Venĝo de anguloj. Guizhou estas maorica regiono en Ĉinio. Ĝi estas monteca provinco en la sudokcidento. Tie vivis homo nomata Lu, kiu preferis anguilaĵon tiel, ke sen ĝi li povis manĝi nenion alian. Se iu demandis, pro kio li manĝis tiel multajn anguilojn, li ĉiam respondis: ili estas vere bongustaj. Iutage, li, jam sestekjara, iris al bazaro por aĉeti anguilojn freŝajn kaj dikajn. Vendisto kriis: fiŝojn, fiŝoj vivaj, freŝaj kaj dikaj, aĉetu ĉi tie. Ĉu vi havas anguilojn? Demandis Lu. En tiu urno, respondis la vendisto. Lu kuspis la manikon kaj etendis la brakon en la urnon por elekti dikajn anguilojn. Li estis tiel sperta, ke li kapablis elekti bongustajn anguilojn nur per paŭpo anstataŭ per rigardo. Sed la afero iris malsame tiutage. Kiam li etendis la brakon en la urnon, lia vizaĝo subite perdis ordinaran koloron, kai li ekplekis kiel vondita bovo. Oni trovis, ke ĉiuj anguloj en la urno atakas lin je la brako kai mordas lin laŭeble plej forte. Neniu sciis kion fari. Ili neniel kapablis preni la anguloin for de lia brako. Iu kuris raporti al lia familio, kai liai gefiloi alkuris por savi lin per akra tondilo. Kiam ili detondis la anguloin, la capoi del anguloi ancorau restis sur la braco de ilia patro, kun la dentoi profunde enigitai en la carnon. Kiam oni finfine euprenis la capoin del anguloi, la carno jam falis de ilia braco, kai li baldau mortis pro doloro.